Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արմեն Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Տապալված նիստ բազմաթիվ հարցերով, Գերագույն հոգևոր խորհրդի 5 անդամները, որ 3 քննադատել էին կաթողիկոսին ու հանդիպել վարչապետի հետ, այսօր մայրաթորի հավաքին չեն ներկայացել։
Ես հարգանքով եմ մոտենում, ողջունում եմ, հաջողություն եմ ուզում։
Նորմանդրամասներ Տավուշում Մանչապահասի դաժան ծեծից բռնարարներից մեկը Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Ռուբեն Գասպարյանի որդին է։ Արդարադատության նախարարի խոսքով նոր սահմանադրության տեքստը պիտի պատրաստ լինի մարտին, ինչ են որոշել ամենավիճահարույց հարցի՝ անկախության հռչակագրին հղումը հանելու մասին։
Պլաների մեջ կան ենք հերթով դաստ։
Խուզարկություններ Զելենսկու մերձավոր Անդրեյ Երմակի բնակարանում կոռուպցիոն շղթան կարծես հասնում է մինչև նախագահական նստավայր։ Մինչ այս և մյուս թեմաներին անցնելը սակայն լուր էր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր մայրաթորում նախատեսված Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստը չի կայացել, 3 վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպած 5 բարձրաստիճան հոգևորականների բացակայության պատճառով մայրաթորը անդրադարձել է եպիսկոպոսների 3 վաղայտարությանը, նշելով, որ կաթողիկոսի հասցեին մեղադրանքները անհիմն են, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Վարդենիսում 2 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել մեջբերում ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ չկապված հանգամանքներում, այս մասին տեղեկացրել են պաշտպանության նախարարությունից, մամուլում շրջան առողջ տեղեկությունների համաձայն զինծառայողները վիրավորվել են ականի պայթյունից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն ավարտել է Ստեփանակերտի բնակիչ Կարեն Ավանեսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, նյութերն ուղարկվել են դատարան։ Ադրբեջանցի իրավապահների պնդմամբ 58-ամյա Ավանեսյանը սեպտեմբերի 14-ին իբր փորձել է Ստեփանակերտի կենտրոնում ահաբեկչական գործողություն իրականացնել, ինչի հետևանքով ոստիկաններ են վիրավորվել, միջադեպը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Ստեփանակերտում էր գտնվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կազմակերպված վերջին քննարկումների ընթացքում, որպես առաջնահերթ ուղղություն, ընտրվել է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների Նախիջևանի սեգմենտը, ԱՊԱ եւ Արմենպրես գործակալություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն, նրա խոսքով դա ներառում է Հայաստանի կապը Նախիջևանի հետ, ինչպես հարավում, այնպես էլ հյուսիսում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ այսօր Բրյուսելում քննարկել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման։ Այս մասին Հաջիևը գրել է X-ի իր հոգթահաշվում, նշելով, որ հանդիպել է Եվրամիության քաղաքականության և անվտանգության կոմիտեի անդամների հետ։ Կոմիտեին տեղեկացրել եմ Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանում առաջ մղվող խաղաղության օրակարգի, Զանգեզուրի միջանցքի զարգացման, նաև վստահության ամրապնդման ուղղված ջանքերի մասին, գրել է ադրբեջանցի պաշտոն։ Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակը և հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազությունն այսօր առավոտյան խուզարկություն են իրականացրել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի Կիևում գտնվող բնակարանում։ Երմակի անունը շոշափվում էր նախագահ Զելենսկու շրջապատում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի համատեքստում։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման հիմնական չափորոշիչները փոխանցվել են Մոսկվային, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով փոխանցված փաստաթուղթն այս շաբաթ համաձայն ծվել է Ժնևում Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի և Եվրամիության ներկայացուցիչների բանակցությունների ժամանակ։ Այսօր Մոսկվայում կայացել են Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բանակցությունները։ Դրանց ընթացքում Օրբանը հայտարարել է, որ Բուդապեշտը չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսական էներգակիրներից։ Ռուսաստանի նախագահ Օրբանի հետ բանակցությունների մեկնարկին չի բացառել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ իր հաջորդ հանդիպումը կկայանա հենց Հունգարիայի մայրաքաղաքում։ Եվ Եվրամիության խոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանի սառեցված ակտիվները Ուկրաինայի ֆինանսավորման համար օգտագործելու հարցով ինտենսիվ քննարկումները շարունակվում են։ Այս քայլին, սակայն, ընդդիմանում է Բելգիան, որի տարածքում պահվում է սառեցված ակտիվների մեծ մասը։ Պաշտոնական Բրյուսելը մտավախություն ունի, որ այս քայլը կարող է խափանել Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված ամերիկյան ծրագրի իրագործումն։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ Մայրաթորի Գերագույն հոգևոր խորհուրդը չկարողացավ նիստ գումարել մասնակիցների մի մասի ընդվզման պատճառով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն խորհրդի 5 եպիսկոպոսներ, որոնք 3 կաթողիկոսի հասցեին մեղադրական հայտարարություն էին տարածել, հետո էլ հանդիպել վեհապարի հրաժարականը պահանջող վարչապետի հետ, այսօրվա նիստին ուղակի չէին ներկայացել, ակնհայտ դարձնելով այլևս նաև եկեղեցու ներսում խորացող տարաձայնությունները։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ողջունում են կառավարություն գնացած հոգևորականներին, ընդվզողների հետ աղոթում, որդիաբար խոնարհվում ու անգամ կանխատեսում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալությանը ոչ թե օրեր, այլ ժամեր են մնացել։ Սոցիալական ցանցերում նույն այդ գրառումների տակ, սակայն շատերն են տարակուսում Փաշինյանի հայտարարած վեհարանը վեհի և հոգևոր մաքրման կարգախոսը, ինչ կապ ունի, օրինակ, Արատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյանի հետ, ով ըստ հետաքննող լրագրողների ու քրեական գործի նյութերի համագործակցել էր Հայաստանի նախկին վարչապետ, հետո ԵԱՏՄ-ում, Մոսկվայում Հայաստանի ներկայացուցիչ Տիգրան Սարգսյանի ու ադամանդագործ Աշոտ Սուքյասյանի հետ, օֆշորներում ընկերություններ գրանցել ու սնանկացրել մեկ այլ գործարարի։ Իդեպ Կճոյանի իր խոսքով նվեր ստացած մեքենայի Բենթլիի մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր հրապարակավ խոսել խորհրդանում ընդամենը 1 ամիս առաջ։
Բայց չհասկացա, հոգևորականը Բենթլի ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բարի համար, այդ իրանց ընկալումնա, ասենք 4 հատ սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ, ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ոչ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագարեք դուք։ Ասենք դուք ո՞ւմ եք ներկայացնում, դուք Հիսուս Քրիստոսին, հլա մի հատ մեզ են ասում ներ, դուք ձեզ հայելու մեջ տեսել եք ընդհանրապես։ Եպիսկոպոսը սեռական կյանք չպտի ունենա։ Ու ոնց Հայաստանում մարդ կա, որ մտածում է կարա ուրիշ բան տեղի ունենա, Հայաստանում մարդ կա, որ պաշտպանում է այս դիրքորոշումը, բացառված է, որ այդ մարդը Հայաստանի հետ կապ ունենա։ Ինքը ուրեմն բանդա, այդ բանի եզրասի, այդ բանի գործակալական ցանցի անդամա, ուղիղ կամ անուղակի։
Այսօր, երբ Նավասարդ Կճոյանն ու մյուս եպիսկոպոսները, որոնք ըստ մամուլի հրապարակումների Բենթլիից բացի նաև կին երեխաներ ունեն, դեմ են գնում վեհապարին, աշխարհիկ իշխանությունը նրանց շնորհակալություն է հայտնում սկզբունքային դիրքորոշման համար ու պատրաստվում վեհարանը վերադարձնել վեհին։ Իսկ ինչ իրավիճակ է Մայրաթորում, սրանով եկեղեցին ամրապնդվում է, թե պառակտվում, հոգևոր դասից քանիսն են ընդվզել կաթողիկոսի դեմ և ի վերջո, կամուրջները վերջնականապես այրված են, թե Էջմիածինը թողնում է ետդարձի հնարավորություն։ Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Մայրաթորը ճիշտ ապունկարգալույծանել Գարեգին երկրորդին սրբապղծության հովանավոր համարած, դրանից հետո վարչապետի ընդունելությանն արժանացած բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Այսօր հենց նրանցից մի քանիսի բացակայության պատճառով տապալված Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովից հետո Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը հայտարարեց. դատապարտում են այդ կեցվածքը, բայց և կոչանում եկեղեցականներին վերադառնալ կանոնական դաշտ, իրենց մտահոգություններն արծարծել եկեղեցու ներսում, չխաթարել եկեղեցու միաբանությունը։ Նաև նշեցին, որ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազյանի անվան հետ կապող ինտիմ սկանդալի քննությունը չեն փակել, ավելին, նախքան 3 հոգանոց հանձնախմբի եզրակացությունը կարող է քննարկվել նաև Սրբազյանի ծառայության ժամանակավոր կասեցման հարց։
Հարցեր չկա, հարցերի պատասխան չեմ տալու։
Թե ինչ օրակարգով պետք է անցկացվեր Գարեգին երկրորդի նախագահությամբ ծրագրված եկեղեցու գործադիր բարձրագույն մարմնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի Հայաստանաբնակ անդամների ժողովը, ճշտել չհաջողվեց։ Մայրաթորում այսօր սակավախոս էին բարձրաստիճան հոգևորականներից արարողակարգի բաժնի տնօրեն Նաթան արքեպիսկոպոսը նրանց թվում, բայց տեղեկատվական համակարգը փոխանցեց, ժողովը հնարավոր չի եղել գումարել, քանի որ ներկա չէին 3 վարչապետի ընդունելությանն արժանացած 8 եպիսկոպոս, ներից 5-ը Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը, Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը, Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը, Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանն ու Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին հնչեցվող մեղադրանքները բացարձակ անհիմն են ու շինծու, Սրբազանի թիրախավորումը անթույլատրելի, տապալված նիստից մասնակիցների քննարկումներից սա փոխանցեց Էջմիածինը։ 9 եպիսկոպոսների ստորագրությամբ հրապարակված գրությունը ըստ Մայրաթորի հայտարարության խեղաթյուրված է ներկայացնում Արշակ արքեպիսկոպոսի խնդրով ստեղծված հանձնախմբի աշխատանքը։ 3 արտահոսած հայտարարության մեջ 13 բարձրաստիճան հոգևորականներից 9 ամենայն հայոց կաթողիկոսին անվանել են մեջբերեմ սրբապղծության հովանավոր, կոչանելով մյուս եպիսկոպոսներին միանալ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը սրբապիղծ հոգևորականներից և նրա մեղքը կիսողներից մաքրելու գործին։ Աստիճան հոգևորականները Գարեգին երկրորդի վարքագիծը անհամատեղելի էին որակել հայ եկեղեցու կանոններին։ Հայտարարության հիմքում Արշակ Սրբազանին վերագրվող անպարկեշտ տեսանյութներ, որը ըստ հեղինակների քնչական կոմիտեից ստացված փորձակնության համաձայն իրական է։ Մինչ հոգևորականները այդ հայտարարության մեջ պնդում են, որ վեհապարը առվոչինչ է համարել փորձակննության արդյունքները, կոչել է Արշակ Սրբազանի սրբապիղծ արարքը և այդ կերպ դարձել սրբապղծության հովանավոր, Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը պարզաբանել է, թե հանձնախումբը ըստ էության որևէ նիշ չի գումարել, չի հանդիպել Արշակ Սրբազանին, իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ներկայացված հանձնախմբի անդամների եզրակացությունը պատշաճ ընթացակարգով չի կազմվել։
Հանձնախմբի կողմից որևէ պաշտոնական դիմում չի կատարվել քնչական կոմիտե Սրբազանին վերագրվող տեսանյութի փորձակննության համար, իսկ հանձնախմբի առանձին անդամի կողմից ստացված եզրակացությունը ձեռք է բերվել օրենքի ակնհայտ խախտումով, սպառիչ և լիարժեք չէ և չի կարող արժանահավատ հիմք ծառայել, որով և չէր կարող ընդունելի նկատվել հայոց հովվապետի կողմից։
Ինքը Արշակ Սրբազանը կասկածի տակ էր դրել իրեն վերագրվող ինտիմ տեսանյութերի փորձակննության առկայությունը։ Քնչականը երեկվանից չի պարզաբանում, արդյոք փորձակննությունն ավարտել է, այսօր էլ լռում են, թե արդյոք այն տրամադրել են հանձնախմբի անդամներից մեկին, ինչպես պնդում է Մայրաթորը։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել, որի պատասխանը դեռ չենք ստացել։
Հոգևորականը բետլի ունենա, 3 հատ կնիկ ունենա, 1000 ներողություն ես բարի համար, այդ իրանց ընկալումն է։ Ասենք 4 սիրուհի ունենա, ամեն բանում երկրում մի հատ երեխա ունենա, չգիտեմ ոսկեղեններ ունենա, ինչ ասես ունենա, ուղիղ մեկին հաշվետվություն չտա, խելագարեք դուք։ Ասենք դուք ո՞ւմ եք ներկայացնում, դուք Հիսուս Քրիստոսին, հլա մի հատ եմ մեզ են ասում, ներ, դուք ձեզ հայլու մեջ տեսել եք ընդհանրապես։
Ինքը որպես շարքային հավատացյալ էր կառավարությունում այս եպիսկոպոս և արքեպիսկոպոսներ ընդունում, իհարկե ոչ, ինքը որպես շարքային հավատացյալ էր ոստիկանական ուժերով ներխուժում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։
Հոգևորականների հայտարարությունը կարծում է բյուրականի հոգևոր հովիվ Տեր Վրթանես Քահանա Բաղալյանը, կոմպրոմատների ճնշման ներքո է արվել։ Վարչապետը վեհապարին Տեր Վրթանեսը եպիսկոպոսներին է մեղադրում կուսակրոնության ուխտը խախտելու մեջ։ Նրանց թվում է նախկին իշխանության մերձավորներից համարվող Կճոյանը, որի անունը նաև օֆշորային սկանդալի կիզակետում էր, Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել եպիսկոպոս Քարամյանը, ով ըստ մամուլի ԱԱՑ նախկին տնորեն Արգիշտի Քարամյանի հայրն է։
Կոնկրետ իրենց է վերադրում այդ իր հետ հանդիպածներին։
Օրինակ, ում անունը
նա։ Վարչապետը Բենտլիից էր, չէ՞ խոսում, ապորենի հարուստինելուց էր խոսում։
Ինչու է կաթողիկոս այս դեպքում նախկինում ներել օրինակ ցոփուշվայտ կյանքը։
Եկել են, զղջացել են, խոստովանել են, վեհապարը իրենց ժամանակ է տվել, ներողամիտ է եղել, բարեգութել։
Ըստ Տեր Վրթանեսի 54 եպիսկոպոսից 8-ն է միացել կաթողիկոսին գահնկեց անելու վարչապետի արշավին։ Եթե անգամ բոլորը միանան, դա հիմք չէ կաթողիկոսի հրաժարականի, պնդում է քահանան։
Վարչապետը կարող է միայն հրաժարական տալ, եթե դավանաբանական շեղում ունենա իր հավատքից, որը
կուսակրոնության ուխտը խախտած դնել։
Վեհապար հայրապետը կուսակրոնության ուխտը խախտելու ոչ հնարավորություն ունի, եկեղեցու կանոններով վեհապար հայրապետի կանոն չկա շնության դեպքում։
Ես գտնում եմ, որ ակնհայտ է, որ վերջացել է այդ կինոն։
Այլ կարծիքի է իշխանությունը, Գարեգին երկրորդի կաթողիկոսությունն այլևս հաշված օրերի հարց են համարում։ Իսկ դիտարկումները, որ վարչապետի կողքին հայտնված հոգևորականներն էլ ամենևին սուրբ չեն, ազգային ժողովի նախագահը հիմնականում խուսափել է մեկնաբանել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Yeah.
երեք ոչ պակաս աղմուկ բարձրացրեց սոցիալական ցանցերում տարածված մի տեսանյութ, որտեղ երևում էր ինչպես են անչափահասները խմբերով, խմբով, ոտքերով ու ձեռքերով դաժան ծեցի ենթարկում ու նվաստացնում մեն մենակ մնացած մի պատանու։ Պարզվեց, բռնության դեպքը տեղի ունեցել 2 ամիս առաջ Տավուշի մարզում։ Բռնարարներից մի քանիսն են միայն ազատազրկման դատապարտվել, այն էլ ամենաշատը 1 ամսով։ Նրանցից մեկի հայրը ի դեպ արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարներից է։ Դպրոցի ղեկավարությունը որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվել, թեև տեսանյութում լսվում էր, որ անչափահասները դպրոցի պահակից էին նաև խոսում։ Գյուղացիներին էլ ավելի շատ դեպքի հանրայնացումն է մտահոգել։ Կարինե Սիմոնյանն է գնացել այս դեպքի հետքերով։ Հենց այսօր չափահաս է դառնում զորականցի երիտասարդը, ում խմբակային ծեցի տեսանյութը համացանցում մեծ աղմուկ ու զայրույթ է բարձրացրել։ Ընտանիքը ծննդյան օրը նշելու փոխարեն քննարկում է այս երևույթը, որ իրենց համար ամոթալի են համարում և պահանջում տեսանյութը հեռացնել համացանցից։ Այսօր հայր ու որդի զորականի գյուղապետարանում էին անհանգստացած։
Ես ոչ մի բան դեռ չեմ ձեռնարկել ու աչքս ծնունդն էլ չկալի։ Առաջին հերթին էսա էս հացնա, որ խեն հրապարակել իմ երեխաներին։ Ես ուզում եմ էս հարցին լուծում տամ, որ ես հանգիստ գնամ իմ երեխու քիչին, իմ երեխին
Ես 2 ամիս առաջ տեղի ունեցած դեպքի տեսանյութում 5 հասակակից ոտքերով ու ձեռքերով հարվածում են գլուխը պահած ու ցավից բղավող տղային։ Խոսքերից պարզ է, որ նրան մեղադրում են դպրոցի պահակին ինչ-որ տեղեկություն հայտնելու մեջ։ Տուժողը հերքում է, բայց հարվածները շարունակվում են։
Քոլեջի պահակը ինչ գիտե որ ես քո այդ հարցուն իմ արավոր հերեկ ինձ կան չեմ ասում
բաղ Չապերաթաբեկյանը ինձ էլա կան
գիտեմ
ես կանն տվել չէ
ուրիմանը տվել չէ արա կան չէ արա լակկո
տեսանյութը դուժողի հորը հասել է դեպքից 1 ամիս անց ինչից հետո էլ նա այն իրավապահներին է հանձնել
դումայն նա երեկ գիտիքը շատ տեսա դրա համար նեղված եկել էր մեր ճոհակետի մոտ, որ ես հարցին տնող ինչ կարանգրություն տանք, որ համացանցում չտարացի, դա ինձ համայել ամոտ, մեր ճյուղի համայել ամոտ իմ էրեխ համարել։
Քնչական կոմիտեից հայտնում են 5 պատանիներից մեկին կալանավորել են 1 ամսով, 3-ին 20 օրով, 1-ին տնային կալանք են տվել, 2 օրից բոլորն էլ ազատության մեջ կլինեն։ Դատարանը նրանց կալանքը երկարացնելու քննիչների միջնորդությունը մերժել է և միայն 1-ի նկատմամբ վարչական հսկողություն սահմանել, մյուս 4-ի համար որևէ խափանման միջոց չկա։ Մինչդեռ և հայրը, և զորականի վարչական ղեկավար Սուրեն Մարտիրոսյանը վստահ են, գործը դատարան կհասնի, մեղավորները կպատժվեն։
Ես երեխեք դպրոցից դուրս եկել, դատարից հետո եղել, ու մենակ մեր երեխեք չեն, ինչ որ կոտուց նոյեմբերամիտ հարը երեխեք էլ կան։ Այդ երեխեք չիտ ինչ որ անգել են ասել, այդ երեխեք շուր արել ես, արել են արել, ուտ գնացել են նոյեմբերյան այդ դեպք եղել, քոլեջի հայինք եղել։ Այդ գործը արդեն իրավապահների մոտ ընթացք տված է, պատժված են, պատժվում են, պատժվելու են։
Երիտասարդն առաջիկա ամիսներին բանակ կզորակոչվի, նաև այդ պատճառով է նեղվել համացանցի աղմուկից, նրան դատաբժշկական փորձաքննության են ենթարկել դեպքից 1 ամիս անց, ու մարմնին վնասվածքներ չեն հայտնաբերել, ասում է հայրը։
Անկախ նրանից ով զբաղի է դեպքը, որ վիդեոն են տնում, ես զբոսյունի համար ցնցողա, բայց մենք գյուղացի մարդիկ ենք, մենք իրար հասկացող մարդիկ ենք, ես էլ ասեմ, բաժնում եմ ասել, քնջականում եմ ասել, վաղը մյուս օրը երեխեք են, մենք ենք ճահելել, մենք ենք իրար վիճել, կրվել, հետո սա հաշտվել ա գնացել, վաղը մյուս օրը իրար այդ բանակ են գնամ, իրանք թայցուս երեխեք են, պտի նենց հանենք, ու իրար եսի պարզ ճակատով նայեն, ես ընդհանրեն էդ կասեմ։
Ծեցին մասնակից տղաներից մեկը արթիկ քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալ Ռուբեն Գասպարյանի որդին է։ Երեկվանից համացանցում դեպքը դատապարտող տարբեր հայտարարություններ են, մեղադրանքներ են հնչում պետական պատասխանատու կառույցների հասցեին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իր հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ կրթական հաստատություններում բռնության հայտնաբերման, կանխարգելման և պատշաճ արձագանքման արդյունավետ մեխանիզմների բացակայությունը նպաստում է նման անընդունելի միջադեպերի առաջացմանը։
Տավուշի մարզում բարձր դասարանի աշակերտների կողմից անչափահասի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքը մատնանշում է այն բոլոր խնդիրները, որ առկա են մեր հասարակական միջավայրում. բռնության նկատմամբ վերաբերմունքի դրա կանխարգելման, դեպքերի արձագանքման և երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Նման դեպքերը ոչ միայն դատապարտելի են ու անթույլատրելի, այլ վկայում են հարցին առնչվող խորքային խնդիրների առկայության մասին։ Պետությունն ունի պարտավորություն ապահովելու անչափահասների անվտանգությունը դպրոցում։ Գյումրիում, ուսումնական այլ հաստատություններում եւ դրանցից դուրս։
Գլխավոր դատախազությունը միայն այսօր է որոշել վերաքնիչ բողոք ներկայացնել զորականցի երիտասարդին ծեծի ենթարկածներին չկալանավորելու դատարանի որոշման դեմ։ Դատախազությունից հայտնում են, թե խափանման միջոցների փոփոխությունների վերաբերյալ դատական ակտերն այսօր են ստացվել։ Արդյոք հանրային աղմուկը կազդի դատարանի որոշման վրա, թե ոչ, պարզ կլինի առաջիկա օրերին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ էլ երկու լուր տարածաշրջանային զարգացումներից քիչ առաջ պաշտոնապես հաղորդվեց, որ Ադրբեջանի Գաբալա քաղաքում Հայաստանի փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փողվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել երկու երկրների պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ու սահմանազատման պետական հանձնաժողովի հերթական հանդիպումը։ Ըստ հաղորդագրության, կողմերը նշել են այս տարվա սկզբին հունվարին տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, պետական սահմանի սահմանազատման համալիր աշխատանքները հյուսիսային հատվածից, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից և այնուհետև հարավային ուղղությամբ հյուսիսից հարավ մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի Իրանի հետ սահմանը սկսելու վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը քիչ առաջ մեկ այլ հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն այսօր երկու երկրների համապատասխան գերատեսչությունների պատվիրակները հանդիպել են Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Ախուրիկ Աքեյա անցակետում և Հայաստանի Գյումրի քաղաքում։ Ըստ հաղորդագրության, անցկացվել է Գյումրի կարճ երկաթգծի վերականգնման և շահագործման ուղղված տեխնիկական քննարկումների երկրորդ փուլը։ Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում, շաբաթներ առաջ Հայաստանի արտգործնախարարը չէր բացառել, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում շուտով կարող է շրջադարձային զարգացում լինել։ Եվ շարունակելով տարածաշրջանային զարգացումների թեման, Ադրբեջանում դատարան է ուղարկվել Ստեփանակերտում մնացած մոտ 1 տասնյակ հայերից մեկի, Կարեն Ավանեսյանի գործը։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, թե 58-ամյա տղամարդը հայերից տեղահանված քաղաքում մահաբեկչություն է պլանավորել ճիշտ այն ժամանակ, երբ նախագահ Իլհամ Ալիևը պիտի Ղարաբաղի համալսարանի կլինիկայի բացման հանդիսավոր արարողությանը գար։ Նրան մեղադրանքի առաջադրված դանր հանցագործությունների, այդ թվում 2-ից ավելի ադրբեջանցի ոստիկանների սպանության փորձի համար։ Մեղադրանքն առաջադրելու օրը ամիսներ առաջ հրապարակվել էր մի տեսանյութ, որտեղ երևում է ինչպես է Կարենը մեն-մենակ ուսապարկի մեջքին քայլում Ստեփանակերտի փողոցներով։ Ըստ ադրբեջանական կողմի, նա պատրաստվում էր սադրանքի։ Տարածաշրջանի մասին բազմաթիվ հետաքննություններով հայտնի լրագրող Լինդսի Սնեյլը, սակայն ավելի վաղ պնդել էր, Կարենը ուսապարկով կեր էր տանում Ստեփանակերտում անտուն ու անտեր մնացած կենդանիներին։ Թե կոնկրետ երբ է սկսելու դատավարությունը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները դեռ չեն հաղորդել։ Մինչ այդ ավարտին է մոտենում Արցախի հայաթափումից հետո 2 տարի առաջ ձերբակալված ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատը։ Ղարաբաղի նախկին առաջնորդներից շատերին սպառնում է ցմահազատազրկում։ Դատական վերջին նիստից Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Բաքվի ռազմական դատարանի առջև կանգնած հայ գերիներից 6-ի պաշտպանները դատարանին միջնորդել են արդարացնել նրանց։
Оправдательный приговор в отношении Аркадия Гукасяна.
Իշխանական Ազերթաջը միակ լրատվամիջոցն է, որ հայ գերիների դատերի վերաբերյալ տեղեկություն է տարածում։ Դրանք ճշտելու որևէ հնարավորություն, սակայն հայկական կողմը չունի։ Մինչև երեկվա նիստը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազի օգնականը Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանին 20 տարով ազատազրկելու պահանջեր ներկայացրել։ Ղուկասյանի պաշտպաններ Հասիմովան ու Թագիևան այս նիստում հայտարարել են, Ղուկասյանը հանցավոր խմբի անդամ չէ, առաջարկում են արդարացնել նրան։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին էլ ցմահազատազրկելու պահանջեր հնչել նախորդ նիստում։ Հիմա նրա պաշտպանը հիշեցրել է, Բաբայանը ինքնակամ հանձնվել է ադրբեջանական կողմին, միջնորդել է արդարացնել նրան։
Защитник обвиняемого Давида Манукяна Олег Гурманов заявил, что его подзащитный не признает себя виновным и не считает себя членом какой-либо преступной группировки։
Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի պաշտպանն էլ շեշտել է իր պաշտպանյալը սիմվորական է եղել, գործել է կան անունադրության շրջանակներում պաշտպան Գուրբանովը խնդրել է արդարացնել Դավիթ Մանուկյանին։ Արդարացման միջնորդություններ են ներկայացրել նաև հայ գերիներից Գուրգեն Ստեփանյանի, Վասիլի Բեգլարյանի ու Ռաշիդ Մադաթյանի հանրային պաշտպանները։ Ռաշիդ Մադաթյանը 73-ամյա գետավանցի է, որ 23-ի սեպտեմբերին գյուղից դուրս գալ չէր կարողացել ու կերևարվել էր, բայց ըստ Բաքվի իրավապահներին նա 90-ականներին Խոջալուի դեպքերի ակտիվ մասնակից է։
Должен быть оправдан по эпизоду покушения на жизнь государственных деятелей нашей страны, произошедшему 20 ноября 1991 года близ села Гаракент Ходжевенского района.
Երևանի ստում արցախցի խաղաղ բնակչի պաշտպանն ասել է, ճիշտ է Բաբայանը Խոջալուի դեպքերը տեսել է, բայց ոչ մեկին չի սպանել, նաև սուր հիշողություն ունի, օգնել է գտնել զոհերի մարմինները։ Արդարացնել 6 հայ գերիներին, արդյոք Բաքվի դատարանում հնչած այս միջնորդությունները հույսի մասին են։ Ոչ, Բաքվի դատարանում արդարացվող հայեր չեն լինելու, վստահ է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Տակտիկական նկատառումներով ադրբեջանական կողմը փորձում է իմիտացնել պաշտպանության իրավունքը, եւ հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբանները խոսում են հնարավոր արդարացման ակտերի մասին, հստակ գիտակցելով, որ դա անհնար է։
Իրավական գործընթացի տպավորություն են ուզում ստեղծել, ասում է իրավապաշտպանը, այնինչ արդեն քաղաքական պատվերը կա, դատարանը միայն վավերացնելու է այն, ինչ վճռել է Ալիևի իշխանությունը։
Սա միջազգային հանրությանը մոլորության մեջ գցող արեստական քայլեր են։
Հնարավոր չէ, որ դատարանն արդարացնի գերիների մի խմբի, նրանց Հայաստան վերադարձնելու քաղաքական պայմանավորվածության դեպքում պրոցեսը տրամաբանական ներկայացնելու համար։ Ըստ իրավապաշտպանի, դատավճիռները չեն խանգարում, նախադեպ կա։
Մենք ունենք այս պահին էլ Հայաստան հայրենադարձված ռազմագերիներ, ում վերաբերյալ ադրբեջանական դատարանները կայացրած են եղել դատական ակտեր, սահմանելով օրինակ 4 տարի, 6 տարի, 15 տարի ազատազրկում։
Օրեր առաջ Բաքվից վերադարձած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պատմեցին, այնտեղ հավաստիացում են ստացել, որ գերիների հարցը բանակցություններում ակտիվ թեմա է։
Հարցը քննարկվում է, հարցը միգուցե կստանա որոշակի լուծում, բայց երբ եւ ոնց եւ ինչպիսի լուծում դա կլինի, երևի կտեսնենք մոտակա ժամանակ։ Որոշ մանրամասներ կան, քանի որ դրանք վերջնական չեն, ես չէի ուզենա դրանց մասին խոսել։
Սիրանուշ Սահակյանը չի բացառում, որ գերիների մի խումբ Բաքվի բանտից ազատ կարձակվի, երբ հայ-ադրբեջանական շփումներում տեղաշարժ լինի։ Ընդ որում կարծում է, որ առաջին վերադարձողները կլինեն 23-ի սեպտեմբերին գերեվարված զինծառայողները։
Եթե նույնիսկ փաստաթուղթը ամբողջովին ստորագրված, վավերացված չէ, սակայն փաստաթղթի կատարումն ապահովող, կատարման ուղված քայլեր լինեն, իմ գնահատմամբ Ադրբեջանը զիջումների, այսպես կոչված զիջումների կգնա եւ մարդասիրական քայլ կցուցադրի միջազգային հանրությանը։
Հայ գերիների արդարացման վերաբերյալ վերնագրերը գերիների հարազատներին մի քիչ հուսադրում են, բայց ասում են, մենք էլ գիտենք, դատարանի դահլիճում չի որոշվում հայերի ճակատագիրը։
Հույսը չեմ կորցնում, գիտեմ, որ պիտի գա, այս որ ասում հույսը վերջում է, մեռում, հլը իմ մոտ չի մահացել այդ հույսը, հլը հույս ունեմ, որ ինքը գալու է, կգա։
Գերիներից մեկի դուստրը պատմեց, շաբաթը մեկ հեռախոսով են խոսում, փորձում կրահել, լավ է, հո հիվանդ չէ։
Մի քանի շաբաթ առաջ, որ խոսացել եմ, հենց ձենը նորմալ չէր, ոնց որ հիվանդ էր, ինձ թվում է, մի քիչ ինձ թվում էր դժվարությամբ էր խոսում, ինձ թվում է հիվանդ էր, պրոստ ինքը չէր ասում, որ ինքը հիվանդ է, ասում եմ, խիչ ես կարում խոսած, ասում է, սենց էլ կլինի, ոչինչ։
Գոնե նախկինում կարողանում էինք տակ գլխարկ ծխախոտ ուղարկել, անհանգստանում է դուստրը։ Բաքվի բանտերում պահվող հայերին Կարմիր խաչից չեն այցելում արդեն կես տարի։ Կազմակերպության Բաքվի գրասենյակը փակ է։ Մինչև այդ հարազատները կարողանում էին գոնե ծանրոց ուղարկել։ 6 ամիսը 1.30 կիլոգրամ գերիներից մեկի մայրը հիշում է ամեն մանրուկ, որ որդու հետ կապ ունի, որ օրը քանի րոպե խոսեց։
Վերջի այցը եղել է 25 թվի հունիսի 7-ին։ Հա, ու վերջ, ոչ այցելություն, ոչ նամակ, ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Մենակ իրանց կողմից զանգայով է, 10, 11, 12, 9, 6, ոպ է, նայացելի, ես։
Միակ որդու գերեվարումից հետո մայրը հիվանդանոցից դուրս չի գալիս, մի քիչ սփոփվում է, երբ որդու հետ կամ խոսում է, կամ տեսնում Բաքվի կադրերում։ Սփոփվում է, որովհետև որդին սիրուն կոկիկ տեսք ունի։
Ինքը միշտ լավ, տրամադրված, հույսով, ժպիտը դեմքին դատել մեր որդենում է, կարգին կուլտուրն ու հագնված, սիրուն խոսում, պիտաղելով խոսում, հույսները չկտրեք, մի լավ որդուրը բասելու։
Մայրը, որ հիվանդանոցում էլ բուժումների լինի, տան դուռը միշտ բաց է պահում։
Միշտ ոչ թե մենակ դուրս եմ բացում, սիրտս է միշտ բաց։ Բոլորի համար թող բոլորը գար, իմն եմ միշտ եղը գա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայության համաձայնագիրը ստորագրելու համար Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, մասնավորապես պահանջում են հանել հողում անկախության հրճակագրին, որտեղ Բաքուն տարածքային նկարտումներ է տեսնում։ Երևանից հերքում են այդ կասկածները, բայց ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր ասել, իր կարծիքով այդ կետը նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի։ Արդարադատության նախարարը երեք հայտարարել է, նոր սահմանադրության հայեցակարգը պիտի պատրաստ լինի առաջիկա մարտին, հղումով թե առանց, ինչ փոխվելու մայր օրենքում, Շողիկ Գալստյանն է զրուցել արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցի հետ։
Քննարկվեց եւ խորհրդի կողմից հավանության արժանացավ դատախազության հետ կապված փոփոխությունների առաջարկը, եւ նաեւ խորհուրդը քննարկում է նաեւ քնչական մարմինների հետ կապված փոփոխությունների որոշակի հայցակարգային դրույթներ, բայց դեռ քննարկումները շարունակվում են, վերջնական որոշում չի կայացվել։ Տեքստի հետ կապված նշեմ, որ աշխատանքները շարունակվում են, նախարարը նշեց իր խոսքում, որ մարտին պետք է ունենանք տեքստը, շատ ինտենսիվ աշխատում է աշխատակազմը, եւ նաեւ տեսնում ենք խորհրդի նիստերն էլ հնարավորինս հաճախ նշանակվում են եւ փորձում ենք որոշումներով առաջ գնալ։
Դատախազության հետ կապված ասացիք, արդեն որոշում է ընդունվել, ինչ առանցքային փոփոխություն է այդտեղ նախատեսվում։
Դատախազության հետ կապված տարբեր հայեցակարգային մոտեցումներ կան, հա, օրինակ դատախազությունը ավելի, այսինքն շեշտել իր անկախությունը, հա, որպես համանդրական ինստիտուտ, նաև քննարկվում է առանձին դատախազական, հա, խորհուրդ ստեղծելու հնարավորությունը, որը կզբաղվի դատախազական համակարգում, հա, օրինակ դատախազների նշանակմամբ կամ գլխավոր դատախազի թեկնածություն առաջարկելու, ազգային ժողովին առաջարկելու, ուրեմն հարցերով։
Ինչ փուլում են աշխատանքները ընդհանուր առմամբ։
Տոկոսային դժվար կարողանամ նշել, բայց խորհուրդը արդեն, եթե չեմ սխալվում, 3 թե 4 թեմաների վերաբերյալ որոշումներ կայացրել է։ Իհարկե մենք ունենք նաև պատրաստի տեքստեր, բայց քանի դեռ մենք խորհրդի հետ դրանք չենք քննարկել եւ հավանություն չունենք խորհրդի, դրանց մասին մենք չենք բարձրացնում, որովհետեւ դեռ ներքին, հա, քննարկումներ են եւ դա չենք ներկայացրել խորհրդին, բայց բավականին թեմաներ կան արդեն, մոտ 6-7, եթե ոչ ավել։
Կա դեռ պատկերացում անկախության հրճակագրի հետ կապված սրան անդրադարձ արել, կատարվել է խորհրդում։
Խորհրդում դեռ այս հարցին չենք հասել։ Ժամանակի ընթացքում, երբ որ արդեն քննարկվի, այդ հարցն էլ քննարկվի, կտեղեկանանք, բայց այս պահին դեռ խորհրդում այդ հարցը քննարկման առարկա չի դարձվել, քանի որ ձևակերպումների մակարդակով առնվազն մենք դեռ առաջարկ այս պահին չունենք իրենց ներկայացնելու։ Մեր պլանների մեջ կան, մենք հերթով, հա, նրանց հենց յուրաքանչյուր փուլը աշխատանքի պատրաստելին ներկայացնում ենք։
Դուք նաև տեքստի վրա եք աշխատում, դուք ունեք դիրքորոշում հրճակագրի հետ կապված, ինչպիսին պետք է լինի մոտեցումը մասնագիտական հանձնաժողովի, կթողնվի այնտեղ հողում անկախության հրճակագրին նախաբանում, թե հնարավոր է հանվի։
Դե դա հետաքրքիր հարց է, մենք խորհրդում պետք է այդ հարցը քննարկենք եւ տեսնենք, կարծում տարբեր տեսակետներ կլինեն, քանի որ խորհրդում տարբեր, հա, շրջանակներից է ներկայացած եւ տարբեր մասնագետներ կան, իրենց կարծիքը իհարկե կարեւոր է եւ կսպասենք այդ քննարկումներին։
Իսկ դες համար ինչը պետք է հիմք լինի այն հանել կամ թողնելու հարցում։
Դե հիմքը, եթե չեմ սխալվում, վարչապետը նաեւ սրան անդրադարձել է իր ելույթներում եւ այո, այդ խորհուրդը
ասում է, որ չպետք է,
եւ այդ խորհուրդը գործում է վարչապետի վարչապետի որոշմամբ է ստեղծվել, հետևաբար վարչապետի կողմից, հա, առաջ քաշվող թեմաները անպայման պետք է քննարկվեն այնտեղ։
կարող է վարչապետի դիրքորոշումը նաև պատճառ կամ հիմք դառնալ, որ դուք ամեն դեպքում գաք այդ եզրահանգմանը, որ պետք է անել։
Դե վարչապետը, այսինքն մենք որպես արտադրության նախարարություն, ինչպես գիտեք, մենք ենք առաջարկում թեմաները խորհրդին, խորհրդի անդամները ևս բաց են թեմաներ առաջարկելու առումով, բայց այսքան ժամանակ 1-2 դեպք է եղել, որ ներկայացրեն, հիմնականում առաջարկներով հանդես է գալիս արտադրության նախարարությունը։ Դե նայեք, շատ հնարավոր է, որ այդ փուլին իհարկե հասնենք, ես այս պահին չեմ կարող ասել, դեռ անձամբ այդ հարցը նախարարի հետ չենք որոշել, երբ եւ ինչպես, բայց քննարկումները իհարկե է, որ տանեն դրան, այդ հարցը կքննարկվի։ Ամեն դեպքում, ինչպես նշեցի, վարչապետն էլ այդ մասին արդեն հրապարակային նշել է,
հաշվի կառնել
իր կարծիքը, նշել է։
Իսկ այսինքն դե դուք հաշվի կառնեք։
Դե մենք խորհուրդ, եթե նկատի ունենք, խորհրդում քվեարկությունը իրականացում, յուրաքանչյուր հարցի
վրա աշխատող հանձնաժողովը մասնագիտական
խորհուրդն է հաստատում, այսինքն տեքստը ներկայացում է խորհրդի քվեարկությանը։
Տեքստ գրելուց հաշվի կառնեք վարչապետի դիրքորոշումը։
Դե չենք կարող հաշվի չառնել, որովհետև մենք գործադիր իշխանություն ենք եւ նախարարությունը ներկայացնելու իր առաջարկը։ Եթե կլինեն այլ առաջարկներ խորհրդի այլ անդամների կողմից, ինչը չի բացառվում, իհարկե կքննարկվի, նման դեպքեր եղել են, երբ նախարարությունը մի բան է առաջարկել, խորհրդի անդամները այլ բան եւ դրվել է քվեարկության։
Մարտին նախարարը ասում է տեքստը արդեն պետք է պատրաստ լինի եւ տեղեկատվական արշավներ, եթե ճիշտ եմ հիշում, ինքը այդպես էր ձևակերպել, ինչ է սա նշանակում, հանրությանը իրազեկելու մասին էր խոսքը, ինչ մեթոդներով, ինչպես է տարվելու այդ աշխատանքը։
Հանրության իրազեկման, այո, մասին է խոսքը գնում եւ այստեղ մեր միջազգային գործընկերները կաջակցեն, որ ճիշտ պլան գծվի, այսինքն պլանը իհարկե ունենք, ինչ ենք ուզում, բայց ավելի մեթոդապես ճիշտ դա կենթադրի մարզային այցելություններ, դա կենթադրի տեսանյութերի հրապարակում, հա, ինչը սոցիալական մեդիայում շատ լավ օգտագործվում է, հա, օրինակ ռիլերի տարբերակը կամ այլ ուրեմն ձևեր տեղեկատվական նյութերի մշակման ձևը, որպեսզի ավելի հասկանալի մեր քաղաքացիներին բացատրվի, թե ինչ փոփոխություն է առաջարկում, որովհետև իրավական տեքստը կարդալով բոլորը չէ, որ կարող են նաև հասկանալ, թե ինչ է այնտեղ գրված, եթե հատկապես խոսքը բարդ տեքստերի մասին է, մենք պետք է փորձենք դա բացատրել մեր հանրությանը, որովհետև իրենք են ի վերջո գնալու հանրաքվեի եւ որոշելու կողմ կամ դեմ քվեարկել դրան։
Ինչ որ ժամկետներ եւ այլն կան, որ մոտավորապես արդեն ֆիքսվում է, որ հանրաքվեն այդ փուլում կլինի։
Կոնկրետ ամսաթիվ չեմ կարող նշել, այդ մասով կարծես քննարկումները դեռ տեղի չեն ունեցել, բայց արդեն հստակեցվել է վարչապետի կողմից ժամանակաշրջանը եւ մենք առաջնորդվելու ենք դրանով։
Իսկ 26-ից հետո նկատի ունի հենց 26-ին, թե գուցե արդեն հաջորդ տարում մնա։
Դա
26-ից հետո շատ
պետք է լինի։ Դե դա էլ դեռ վերջնական որոշված չէ։ Կարծում եմ այստեղ շատ հանգամանքներ կան, օրինակ տեքստը վերջնական արդեն պատրաստ կլինի, որովհետև տեքստի պատրաստներից հետո պետք է նաև քննարկվի կառավարությունում, հետո ազգային ժողով, հետո նաև հնարավոր է սահմանադրական դատարան ուղարկվի, նման ընթացակարգեր կան, որ պետք է պահվի եւ նոր հետո որոշվի հանրաքվեն երբ է տեղի ունենում։
Իշեցնեմ արտադրության փոխնախարար Տիգրան Դադունցի հետ Շողիկ Գալստյանն էր զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Եվ բարացիորեն րոպեներ առաջ հաղորդվեց, որ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն է հրաժարականի դիմում ներկայացրել, այս մասին տեղեկացրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ղեկավարի խոսքով ինքն ընդունել է իր մերձավոր թիմակցի հրաժարականը։ Վաղն արդեն խորհրդակցություններ կնախաձեռնեմ, որոշելու թե ով կարող է ստանձնել նախագահի աշխատակազմի ղեկավարությունը, նշել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն գրասենյակը եւ հատուկ հակակոռուպցիոն դատախազությունը խուզարկել էին Երմակի բնակարանը, նախագահ Զելենսկու շրջապատում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի հետաքննության շրջանակներում։ Էներգետիկ ոլորտում բացահայտված հանցավոր խմբի հետ կապվում են նաև գործող ու նախկին մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Սկանդալը խորանում է Ուկրաինայի համար ծայրահեղ վճռոշ մի փուլում, երբ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է պատասխան տա Վաշինգտոնի առաջարկած պլանին, որով առաջարկվում է 4-րդ տարին շարունակվող պատերազմը կանգնեցնել Կիևից տարածքային զիջումների, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրից հրաժարվելու և բանակը կրճատելու խոստումների դիմաց։ Հիմա այդ հարցով ճակատագրական որոշումը փաստորեն նախագահ Զելենսկին ստիպված է կատարել առանց իր մերձավորագույն աջակցի։ Թե ինչպես էին զարգանում իրադարձությունները մինչև Երմակի հրաժարականը, Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Ուկրաինայի հակակոռուպցիոն մարմինները վաղ առավոտյան խուզարկել են նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակի Կիևում գտնվող բնակարանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացված դատախազությունը հայտարարել է, որ քննչական գործողություններն արվում են հետաքննության շրջանակում, թե որ գործով գերատեսչությունը չի նշել։ Սակայն ըստ Financial Times-ի լրագրող Քրիստոֆեր Միլլերի, խուզարկությունն արվել է էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն գործի շրջանակում։ Երմակը հաստատել է խուզարկության լուրը, նշելով, որ չի խոչընդոտել քննիչների աշխատանքին։
Նրանց տրվել է բնակարան մուտք գործելու լիարժեք հնարավորություն, և իմ հաստաբանները տեղում են, համակարգելով գործողությունները իրավապահ մարմինների հետ։ Ես ապահովում եմ լիարժեք համագործակցություն։
Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների, Երմակին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Նոյեմբերի սկզբին հակակոռուպցիոն մարմինները հայտարարեցին, որ բացահայտել են կոռուպցիոն սխեմա, որով գործող և նախկին պաշտոնյաներ պետական էներգոատոմ ընկերության միջոցով մոտ 100 միլիոն դոլարի կաշառք են ստացել։ Սկանդալի պատճառով, որ իրանց հրաժարական տվեցին էներգետիկայի և արդարադատության նախարարները, ընդդիմությունը պահանջեց, որ հրաժարական տա նաև Երմակը, ում անունը ևս շոշափվում է, թեև նրա մասնակցությունը հաստատված չէ։ Կոռուպցիոն սխեմայի առանցքային դեմք է համարվում գործարար Տիմուր Մինդիչը, որը ըստ լրատվամիջոցների նախագահ Զելենսկիի ընկերն է։ Այսպես կոչված Մինդիչի գործով օրերը առաջ հարցաքննվել էր ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը։ Ուկրաինացիները կարծում են, որ կոռուպցիոն այս սկանդալը խոզարկությունը խայտառակություն են և կազդեն թե երկրի հեղինակության, թե բանակցությունների վրա։
Իհարկե, խոզարկությունը կխաթարի միջազգային հանրության վստահությունը Ուկրաինայի նկատմամբ։ Դա նաև կազդի բանակցային գործընթացի վրա։
Переговорний процес все-таки дійшов до справедливого миру в Україні.
Як потрібно за кримінальним процесуальним кодексом.
Նրանք պետք է անաղմուկ հետաքննություն անցկացնեն։ Որն է այս ամբողջ հրապարակայնության իմաստը։ Ինչպես է դա օգնում Ուկրաինային։ Ոչ մի կերպ։ Հուզարկությունները բացասաբար կազդեն։ Ինչ կմտածեն մարդիկ Ուկրաինայի մասին, ինչ կմտածեն գործընկերները Ուկրաինային օգնելու հարցում։
Про допомогу союзники наші, що вони можуть подумати про це все?
Я взагалі думаю, що
Կարծում եմ Երմակը շատ երկիմաստ կերպար է և որտեղից է նահասել այստեղ, ոչ մի տեղից։
Խուզարկությունից ժամեր առաջ Անդրեյ Երմակը, որը նաև խաղաղության ամերիկյան պլանի շուրջ ուկրաինական բանակցային խմբի ղեկավարն է, խոսել էր պլանի մասին, ասելով, որ քանի Զելենսկին է նախագահ, Ուկրաինան երբեք տարածքներ չի զիջի խաղաղության դիմաց, ինչպես առաջարկվում է ծրագրով։ Սահմանադրությունն արգելում է դա Ատլանտիկին տված հարցազրույցում, ասել է նա, հավելելով, որ հիմա կարող են խոսել միայն շփման գիծը որոշելու մասին։ Նախագահ Զելենսկին, որ առայժմ մեկնաբանություն չի արել իր գրասենյակի ղեկավարի տան խուզարկության մասին, իր հերթին հայտնել է, որ Ուկրաինան և ԱՄՆ-ն շփաթավերջին կշարունակեն խաղաղության պլանի քննարկումը, ավելի մոտեցնելու դիրքորոշումները։ Հաջորդ շաբաթ ևս կլինեն բանակցություններ, որոնց կմասնակցի նաև ինքը։ Երեկոյան ուղերձում էլ ասել է, որ Ռուսաստանն արհամարում է պատերազմը դադարեցնելու ջանքերը, հետևաբար պետք է ավելացնել ճնշումը։
Խաղաղություն կլինի թե ոչ, կախված չէ ռուսական սպառնալիքներից կամ նրա հնչեցրած վերջնագրերից, դա կախված է այն պայմաններից, որոնք աշխարհը կապահովի, որպեսզի այս ագրեսիան չշարունակվի։
Գերմանիա կանցլերն էլ ասել է, որ Ուկրաինան պետք է ուժեղ բանակ ունենա, իսկ խաղաղության պլանով Եվին պետք է անվտանգության կայուն երաշխիքներ տրվեն։ Ըստ Ֆրիդրիխ Մերցի, Ուկրաինային տարածքային միակողմանի զիջումներ չպետք է պարտադրվեն։
Մենք
խաղաղություն ենք ուզում Ուկրաինայի համար եւ անվտանգություն Եվրոպայի համար։ Մենք նաեւ համաձայն ենք, որ միակողմանի տարածքային զիջումներ չպետք է լինեն։ Ուկրաինային չպետք է ստիպել նման զիջումներ անել։
Մերցը նաեւ ասել է, որ ռուսական սառեցված ակտիվների հաշվին երկրի վերականգնման նպատակով Ուկրաինային վարկ դրամադրելու հարցն ավելի հրատապ է դառնում։ Բելգիայի Վարչապետը, ում երկրում պահվում է այդ միջոցների մի մասը, Եվրահանձնաժողովի նախագահին ուղղած նամակում նշել է, որ այս հարցով հապճեպ որոշումը կարող է վտանգել խաղաղության հասնելու
հնարավորությունը։
ԵՄ-ի խոսնակն էլ հայտարարել է, որ սառեցված ակտիվների հարցով ինտենսիվ քննարկումներ են ընթանում, այդ թվում Բելգիայի հետ։ Ու մինչ ԵՄ-ն քննարկում է սառեցված ակտիվների հարցը, Ռուսաստանի նախագահը Հունգարիայի վարչապետի հետ հանդիպանն ասել է, որ դեռ կցանկանար ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպումը Բուդապեշտում անցկացնել։ Կրեմլի խոսնակն էլ հայտնել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային է փոխանցել ստացել Ժնևում համաձայնեցված պլանի հիմնական պարամետրերը, որոնք հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում կքննարկվեն ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակցած Սթիվ Ուիտկոֆի հետ։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է առաջ շարժվել եւ հասնել խաղաղության, անկախ նրանից, որ Զելենսկին մեջբերում են ոչ լեգիտիմ ղեկավար։
Մի
կողմից Զելենսկին բախվում է ոչ լեգիտիմ լինելու խնդրին, ընտրություններ անցկացնելուց եւ սահմանադրությանը հետեւելուն հրաժարվելու պատճառով։ Մյուս կողմից բոլորը ցանկանում են եւ նախընտրում են առաջ շարժվել կարգավոր մանուղությամբ։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին խորհրդանում, այսօր Բուրն քննարկել են հունվարից ուժի մեջ մտնող առողջապահության պարտադիր ապահովագրությունը, որի գործարկումը մի քանի անգամ արդեն հետաձգվել է։ Կառավարությունը հավաստիացնում է, որ այս անգամ ժամկետը չեն վերանայի, ամեն ինչ պատրաստ է, բայց խորհրդանական քննարկման ժամանակ արդեն իսկ ջրի երես են եկել մի շարք խնդիրներ։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Ինչ ուրախան ձեր խոսափողը կանջատեք։
Առողջապահության նախարարությունից դեռ չեն հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ բժշկական ծառայություններ է ներառելու հունվարից խոստացված առողջապահական ապահովագրությունը։ Նախագծի քննարկման ժամանակ խորհրդանում նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարեց, թե ծառայությունների ցանկը կհրապարակվի, երբ առողջապահության ապահովագրության օրենքը ընդունվի։ Առողջապահության նախարարի պատասխանները, սակայն, օրենքի քննարկմանը ներկայանդիմադիրներին չգոհացրին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Քյուրեղյանը Անահիտ Ավանեսյանի արձագանքից վրդովվեց ու հայտարարեց. Նախարարը պարտավոր է հայտնել, թե ապահովագրությունը կոնկրետ ինչ ծառայություններ է ներառելու։
Ժողովուրդ, այնպիսի մի տպավորություն է ստեղծում, կարծես թե այդ ծառայությունը փաթեթում ենք, գաղտնի ենք բամ։ Ես ամենուր դրա մասին խոսում եմ, ինչ եմ մտնում, որ ծառայություններն եմ մտնում, բայց դրանք նախագծեր են։
Կառավարությունից չեն թաքցնում ապահովագրությունը չի ներառելու բժշկական բոլոր ծառայությունները։ Վարչապետը դեռ անցած ամիս հայտարարել էր, որ այն ներառելու է ամենահաճախ օգտագործվող ծառայությունների ընդամենը 30%-ը։ Ըստ պաշտոնյաների, մեկ ամսից մեկնարկող առողջապահական ապահովագրությունից առաջին փուլով օգտվելու են մինչև 18 տարեկան երեխաները, 65 տարին լրացած քաղաքացիները, առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող անձին, 28 և ավելի անապահովության բալ ունեցող քաղաքացիները, նրանց փոխարեն պետությունը կվճարի։
Ջորդ խումբը այն քաղաքացիներն են, ովքեր իրենք են վճարելու իրենց ապահովագրավճարը, դա վերաբերվում է 200 000 դրամ աշխատավարձից ավել գումար վաստակող անձանց։ Նշեմ, որ այս մեկնարկային հաշվարկային շեմը վերաբերում է համախառն ուրեմն եկամտին, սա նշանակում է, որ հարկերը ներառյալ, և եթե անձը մի քանի տեղ է աշխատում, ապա ևս հաշվարկվում է նրա բոլոր տեղերում ուրեմն հաշվարկված աշխատավարձի հանրագումարը, և եթե այս հանրագումարը 200 000 դրամից ավել է, ուրեմն նա կընդգրկվի 2026 թվականին առողջության ապահովագրության համակարգ։
Արդեն 2027 թվականից համակարգում կընդգրկվեն մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացող անձինք, 200 000 և ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները ապահովագրությանը ամսական 10 800 դրամ կվճարեն։ Կառավարությունը, սակայն, որոշ արտոնություններ է սահմանել, որոնք նախարարի ձևակերպմամբ կնվազեցնեն նրանց ամսական բեռը։ Օրինակ, 200 000-ից 500 000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացիները զինապահ հիմնադրամին 5500 դրամի փոխարեն 1000 դրամ կվճարեն, իսկ 4500 դրամը կուղեն առողջության ապահովագրությանը։ Եվս 6000 դրամ էլ կստանան եկամուտների հայտարարագիր լրացնելու դեպքում։
100-ից 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողների համար կգործի հետևյալ սանդղակը. նրանք վճարում են զինապահ հիմնադրամին 8500 դրամ, կշարունակեն վճարել 1000 դրամ զինապահին, մնացած 7500 դրամը կշարունակեն վճարել արդեն առողջության ապահովագրության հիմնադրամ, և էլի սոց կրեդիտների շրջանակներում հետ կստանան 4000 դրամ։ Ստացվում է, որ այս խումբ քաղաքացիների համար առողջության ապահովագրության առաջնային մեկնարկային տարվա համար ըստ էության ֆինանսական հավելյալ բեռ չի ավելանում։
Իսկ արդյոք առողջապահական համակարգը պատրաստ է նման մեծ մասշտաբի բարեփոխման։ Արդյոք պատրաստ են հունվարի 1-ից քաղաքացիների մեծ հոսքեր ընդունելուն կամ բավարար թվով մասնագետներ։ Հետազոտություններն իրականացնելու համար կա բավարար քանակի որակյալ բժշկական տեխնիկա։ Առողջապահության նախարարից հետաքրքրվում էր ընդդիմադիր Արմենուհի Կյուրեղյանը։
Հիմա պետք չի լինելու նախնական հետազոտությունները։
Չէ, տեսեք։ Ապահովագրական փաթեթի մեկնարկից տարեկան հետազոտությունները եւ սկրինինգները դառնալու են հասանելի անձին։ Եվ մենք հասկանում ենք, որ այդ երկու տարվա ցիկլը անհրաժեշտ է, որ ոչ թե բոլորը հունվարի 1-ին գան եւ անցնեն սկրինինգը, հետազոտությունները եւ այլն, որ ապահովագրական փաթեթը ակտիվանա, այլ մինչեւ 29-ը թիվը բոլորը այս ընթացիկ նորմալ առանց նման ձեր նշած կատաստրոֆիկ երևույթների հանգիստ կանցնեն իրենց հետազոտությունները եւ 29-ից հետո արդեն երբ որ ցիկլը կսկսի նորմալ ընթացքով արդեն գնալ կդառնա պարտադիր։
Նախարարի խոսքով արդեն այդ ժամանակ փաթեթից օգտվելու համար օրինակ կին քաղաքացիներին պարտադրվի անցնել կրծքագեղձի հետազոտությունը եւ այլ հետազոտություններ։
Կկրկնի երկու տարվա մեջ շատ լավ, կշարունակի օգտվել ապահովագրությունից։ Չի կրկնի, նրանք կգա հիշեցում դրա մասին։ Ապահովագրական փաթեթը կսարի, մինչև կգնա կօգտվի, հետո արդեն կշարունակի։ Այսինքն, այստեղ մենք հենց ձեր նշած ռիսկերը կառավարելու համար այս անցումային շրջանը դեռ ապահովելու ենք, որ մարդիկ առանց բանի, այսպես իրարանցման կարողանան այս հետազոտությունները անցնել։
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովում առողջապահության ապահովագրության կառավարության ներկայացրած նախագիծը դրական եզրակացություն ստացավ ու ընդգրկվեց ազգային ժողովի լիագումար նիստում։ Այն արդեն երկու ընթերցում պետք է անցնի օրենքի ուժ ստանալու համար։ Դեռ պարզ չէ խորհրդանը երբ կքննարկի նախագիծը։
Այս տարի էլ Երևանի քաղաքապետարանը երկու կարևոր համակարգային փոփոխության գնաց՝ թանկացնելով կարմիր գծերն ու տրանսպորտի ուղևարձը։ Երկու դեպքում էլ քաղաքային իշխանությունները հայտարարում էին, թե փոփոխությունն անհրաժեշտ է։ Մեկով քաղաքում երթևեկությունը կբեռնաթափվի, մյուսով հավելյալ միջոցներ կհավաքվեն տրանսպորտի համակարգը շարունակաբար արդիականացնելու և թարմացնելու համար։ Միայն թե տարեվերջին պարզվեց, որ գոնե տրանսպորտի թանկացման հարցում ակնկալիքները չեն արդարացել և կառավարությունը ստիպված է բյուջեից բոլորի հաշվից սիդյա դրամադրել։ Մարամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Կառավարությունը ավելի քան 3 միլիարդ դրամ կտրամադրի Երևանի քաղաքապետարանին տրանսպորտի ուղևարձի թերհավաքագրման պատճառով առաջացած բյուջետային ճեղքը փակելու եւ նոր տրոլեյբուսներ գնելու համար։ Գործադիրն այսօրվա նիստում որոշումն ընդունեց առանց քննարկման, այն ներառված էր չզեկուցվող հարցերի շարքում։
Ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը փակեց Անիֆում Տիգրան Ավինյանի կառավարման խայտառակ ամոթալի հետևանքները, նույն ծավալանությամբ էլ քաղաքապետանում նրա կառավարման խայտառակ եւ ամոթալի հետևանքներն են ինքը փակում։
Քաղաքապետարան այս տարվա համար տրանսպորտի ուղևարձից գոյացող 21.3 միլիարդ դրամի եկամուտեր ծրագրել ստանալ, սակայն այս գումարից 5.5 միլիարդի չափով թերհավաքագրում են կանխատեսում։ Նոեմբերի դրությամբ տրանսպորտից հավաքված գումարը կազմում է ավելի քան 12 միլիարդ դրամ։ Հենց այս պակասն է, որ ըստ քաղաքապետարանի ֆինանսական դժվարություններ է առաջացնելու։ Կառավարության որոշման մեջ նշված է Երևանի քաղաքապետարանին դոտացիա է տրամադրվում այն ծախսերի համար, որոնք պետք է իրականացվեին տրանսպորտի ուղևարձի եկամտից ստացված միջոցներով։ Երևանի հավաքանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի գնահատմամբ այսպիսով արձանագրվում է, որ քաղաքային իշխանությունը տապալեց տրանսպորտային բարեփոխումների իր խոստումը։
Նորմալ երկրներում հաշվետու հասարակություններում նման կարգի ձախողման պարագայում քաղաքային իշխանությունը ներողություն է խնդրում հրաժարական տալիս ու գնում է իր անցումս քիչ էլ համարձակվում մյուս ընտրություններին մասնակցի։ Իսկ ես մարդիկ ասում են, այն չա եղել, որ ոչինչ, որ մեր մոտ ձախողվեց, կարևորը, որ միշտ ընդեղ կառավարությունը պահուստային ֆոնդ կա, կարելի այդ ֆոնդի հաշվին ինչ-որ մարդկանց վատ կամ սխալ կամ հանցավոր կառավարման հետքերը փակել ու շարունակել շարժվել առաջ, կարծես ոչինչ չի եղել։
Տարեսկզբին ներդրված միասնական տոմսային համակարգի գործարկումից մոտ 3 ամիս անց մայիսին քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը բարձրաձայնել էր տրանսպորտային ոլորտում միլիարդավոր դրամների թերհավաքագրումների մասին և զգուշացրել, որ այդ պատճառով ընթացիկ տարում չեն կարողանալու գնել պլանավորված 45 տրոլեյբուսներից առնվազն 30-ը։ Խնդրին փորձեցին լուծում տալ օրենսդրական փոփոխություններով։ Ազգային ժողովն ընդունեց օրենք, որով հանրային տրանսպորտից օգտվելու դիմաց չվճարողների նկատմամբ վարչական տուգանքներ պետք է կիրառվեին։ Հենց այդ օրերին Տիգրան Ավինյանը պնդում էր, թե հանրային տրանսպորտով անվճար երթևեկության ժամանակ նավարտվում է։ Ամիսներ անց, սակայն, պարզվեց, քաղաքային իշխանության հաշվարկները արդյունք չտվեցին։
Ակնհայտ է, որ նաև նախորդական տարի իրենք գնում են հետքերը թաքցնելու և կառավարության բյուջեից սեփական թիմակից կառավարիչների ապիկարությունը կոչելու ճանապարհով, էլի քաղաքացու գրպանը մտնելով։
Ինչու չի հաջողվում քաղաքային իշխանությանը ապահովել ծրագրած ֆինանսական մուտքերը և ինչ են պատրաստվում անել առաջիկայում այս ուղղությամբ։ Հարցերի պատասխանները փորձեցինք ստանալ Երևանի ավական ու իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Արմեն Գալջյանից, բայց նա զանգերին չպատասխանեց։ Տրանսպորտում հսկողություն իրականացնելու և մարդկանց տուգանելու լիազորությունները վերապահված են Երևանի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը։ Ծառայության աշխատակիցները օգոստոսից մինչ օրս 1180 քաղաքացու են տուգանել չվճարելու համար։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելին կնդիրներ, այս թեմայի, ինչպես նաև եթերաժամի մյուս հաղորդումների մասին ձեր կարծիքները կարող եք թողնել մեր ինտերնետային էջում, ինչպես նաև սոցիալական հարթակների կայքերում։ Միայն թե զգուշացնենք, քրեական վերջին գործերը վկայում են, որ իրավապահները ուշի ուշով հետևում են այդ գրառումներին ու ոչ հաճելի գրառումների դեպքում գործի անցնում։ Խորհրդային տարիների քաղման տարկյալ Վարդան Հարությունյանին սա իր անցյալի պայքարն է հիշեցնում։ Նա Եռաբուխադարանին լսենք։
Նրանք շատ հավանական է, որ դա համարում են իրենց բանոգործը։
Իրավապահները չեն հերքում, որ զբաղված են համացանցը տնտղելով։ Նրանց սուրաճքը չի դադարում սոցցանցերում փնտրել ու գտնել իշխանությունների մասին օգտատերերի մեկնաբանությունները, դրանցում քրեական օրենսգրքի խախտումներ տեսնել, ուղարկել քնչական։ Թե քանի քաղաքացի է հայտնվել նրանց ուշադրության կենտրոնում, ինչ ընթացք ունեն դրանք, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Ազատությունը գրավոր հարցում է ուղարկել քնչական։ Խորհրդային տարիների այլախոհ քաղման տարկյալ այժմ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն իրավապահների այս գործելա ոչը համեմատում է խորհրդային ժամանակաշրջանի հետ։
Խորհրդային միությունը անցավ անցյալի գիրկը, մոռացության նույնիսկ մատնվեց, բայց պարզվում է խորհրդային մտածողությունը, դաստիարակությունը շարունակում ապրել մեր մեջ, մեր մարդու մեջ, մեր իշխանավորի մեջ։ Պակաս չեն հետևել մեզ, մեր քաղաքացուն, մեր քաղաքացու խոսքին, գործին, Քոչարյանի օրոք, Սարգսյանի օրոք, Սերժ Սարգսյանի և հիմա էլ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, որովհետև նրանք իրարից բացարձակապես տարբեր լինելով, իրար նկատմամբ թշնամություն ունենալով, իրար ատելով նույնիսկ, շատ նման են իրար։
Վրթովված մարդկանց գրառումներ են ընդամենը, որոնք փոխարինում են խորհրդային խոհանոցներին։
Մարդիկ իրենց խոհանոցում զրուցում են։ Լինում էին այն ժամանակ, որ զրուցողներից մեկը կարող էր մատնագրեր գրել, ենթադրենք, եւ այդ մարդուն այդ կարգի գրառումների կամ այդ կարգի խոսքերի համար հրավիրային հատուկ ծառայություններ։
Վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի կամ այլ իշխանավորի տեսանյութերի տակ հարյուրավոր, նույնիսկ հազարավոր մեկնաբանություններն անհետևանք չեն մնում, եթե դրանք քննադատում վիրավորում են նրանց, այնպես ինչպես խորհրդային շրջանում էր, ինչպես հիմա Ռուսաստանում է, նկատում է նախկին այլախոհը։
Եթե նրանք իշխանավոր են, ապա որևէ մեկը իրավունք ունի իրենց մասին որևէ վատបាន ասելու։ Եթե ասում են, ապա իմ ոստիկանությունը, ոչ թե պետության ոստիկանությունը, այլ իմ ոստիկանությունը, իմ հատուկ ծառայությունը, իմ ազգային անվտանգությունը կգնա նրա հետևից, կբերի նրան եւ նա ստիպած պետք է լինի կամ ներողություն խնդրել, կամ դատապարտվել, կամ անցնել դատական կամ նախաքննական քաշքուկներով։
Առավոտ կայքի ձեռքի տակ են հայտնվել մի շարք մեկնաբանություններ, որոնք ըստ լրատվամիջոցի դարձել են քննության առարկա վարչապետին ուղված սպառնալիքի նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հոդվածներով։ Ազատությունը փորձել է կապ հաստատել իրավապահների թիրախում հայտնված այդ քաղաքացիների հետ, դեռ արձագանք չկա։ Մինչ քնչականը կպատասխանի ազատության հարցմանը, Վարդան Հարությունյանը նկատում է, իրավապահ համակարգը փաստորեն ունի կադրեր, որոնք տնտղում են համացանցը նույնիսկ ժամերով, որ հազարավոր մեկնաբանությունների առանձնացնեն իրենց գնահատմամբ կասկածելի քաղաքացիներին ու փորձեն նրանց պատժել իրենց խոսքի կարծիքի համար։
Ոստիկանական մահակը շարունակում է մնալ նույն կույր մահակը իշխանավորի ձեռքին, իսկ դա արդեն ոստիկանություն չի, դա արդեն միլիցիա է, սովետական միլիցիա, որը ֆորման փոխել է, արտաքին տեսքը փոխել է, անունը փոխել է, ոստիկանություն, բայց ոստիկանություն չի։
Դու քեզ շատ ես համեմատում Քրիստոսի հետ, արի ազգովի քեզ խաչենք, գուցե այդպես պրծնենք քեզնից։
Գլենդելում բնակվող Դիանա Խեչոյանի այս մեկնաբանությունը իրավապահները դիտարկելու համարել են վարչապետին ուղված սպառնալիքի կոչ։ Մեկ այլ օրինակ էլ կա.
Քո հիվանդ օրենքներով սատկի պրծնենք։
Այս մեկնաբանության հեղինակը ևս կասկածվում է Փաշինյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչի համար։ Քիչ չեն նաև ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործիչների օրինակները՝ դատախազներին, քննիչներին Facebook-ում վիժվածքներ անվանած փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբայևը, մեղադրյալի աթորին է, ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանն էլ դատվում է դատավորների հասցեին արատավոր տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով։ Իմ նեմնիմի հաղորդավարները բանտում են ազգային ժողովի նախագահի հասցեին հնչեցրած հայհոյախառը արտահայտությունների համար։ Մինչդեռ նույն Ալեն Սիմոնյանը պատասխանատվության չեն թարգվեց հաղորդավարներին շանլակոտներ անվանելու, տարիներ առաջ էլ իրեն դավաճան անվանած քաղաքացու դեմքին թքելու համար։ Իրավապահները հրաժարվում են ըստեյության քննել ու պատասխանատվության ենթարկել նաև մյուս իշխանավորներին, որոնք պարբերաբար վիզը ականջը կտրելու կոչեր են հնչեցնում ընդդիմադիրների հասցեին, ԿԳԲ-ի գործակալ անվանում բարձրաստիճան հոգևորականներին։ Օրինակ, վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի փոխտնօրեն Դավիթ Լևոնյանի պնդումը, թե Բագրատ արքեպիսկոպոսը ԿԳԲ-ի գործակալ է և Կրեմլից է ֆինանսավորվել, դատարանը համարել էր որպես դատողական գնահատական։ Ընդդիմադիրները սա համարում են խտրական արդարադատություն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։